ม่ได้แม้แต่จะคิดนอกกรอบอย่าว่าแต่จะพูดหรือทำเลยไม่กล้าแม้แต่จะคิดออกนอกกรอบอย่าว่าแต่จะพูดหรือทำเลยพระศาสดาของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทรงอุบัติขึ้นได้เจริญเติบโตในกรอบความคิดอย่างกลางคือฮินดูแต่ทรงกล้าหาญที่จะทรงคิดและทรงทำนอกกรอบของศาสนาจึงทรงเป็นพระศาสดาองค์ใหม่และสร้างศาสนาใหม่ได้ทรงปฏิวัติสร้างปฏิรูปบ้างสร้างคำสอนขึ้นใหม่บ้างเป็นมรดกสำคัญตกมาถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้ตรงความว่าเราต้องรีบพัฒนาเครื่องมือสำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั่นคือพัฒนาองค์กรทางศาสนาให้ทันสมัยเพื่อจะได้เอาไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพัฒนาศาสนาบุคคลให้มีความรู้ดีมีความประพฤติดีแล้วก็มีความสามารถดีเพื่อจะได้ไม่เป็นอยู่อย่างหลอกลวงและหม่อมเมาประชาชนให้หลงงมงายอยู่กับเรื่องไร้สาระไม่เป็นที่พึ่งได้จริงแล้วก็ยึดเอามาเป็นที่พึ่งเอาศาสนาปลอมมาบังศาสนาแท้เอาของเทียมมาปลอมแปลงเป็นของแท้บาปจริงๆทำลายศาสนาในรูปของการบำรุงศาสนาน่ากลัวน่ากลัวกว่าศัตรูที่มาตรงๆให้เห็นเลย ผมได้เคยพูดกับผู้ฟังในบางรายการถ้าจำไม่ผิดดูเหมือนรายการธรรมะร่วมสมัยตอนเด็กนะครับ ก็ได้เคยเล่าถึงเรื่องเอาไม้แย่สุนัขกับเอาไม้แย่เสือมันแก้ปัญหาผิดกันการแก้ปัญหาของสุนัขกับเสือนั่นต่างกันถ้าเราเอาไม้ยาวไปแย่สุนัขกับเอาไปแย่เสือการแก้ปัญหาของสุนัขกับเสือนั่นต่างกันคือสุนัขมันจะกัดอยู่ที่ปลายไม้เราเอาไม้ไปแย่มันกัดอยู่ที่ปลายไม้นั่นแหละแต่เสือมันจะไม่กัดที่ปลายไม้มันจะกระโจนไปกัดคนแย่แต่ว่าแก้ที่ต้นตอเลยถ้ากัดปลายไม้มันก็คนแย่มันก็สบายมันก็ชอบแย่มันก็แย่อยู่นั่นแต่เสือมันไม่แก้ปัญหาอย่างนั้นเสือมันฉลาดกว่าสุนัข มันกระโจนไปหาคนแย่คราวนี้ไอ้ไม้แย่ก็ถูกทิ้งไปคนแย่ก็ต้องหาวิธีต่อสู้กับเสือหรือวิ่งหนีมีปัญหาทางศาสนาหลายอย่างเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเราไม่ได้แก้ที่ต้นต่อ แต่เรามัวแก้ที่ปลายเหตุถ้าความบกพร่องมันอยู่ที่ระบบเราก็ต้องแก้ที่ระบบไม่ได้แก้ที่บุคคลแต่ละคนหรือแก้ที่ปลายเหตุซึ่งมันแก้ไม่ได้ถ้ามันบกพร่องที่ระบบการปกครองมันต้องแก้ที่ระบบถ้าไม่แก้ที่ระบบมันก็แก้ไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นองค์กรทางศาสนาเครื่องมือพัฒนาที่ยังรอพัฒนาต้องปรับปรุงองค์กรทางศาสนาเป็นอันมากจึงจะทำให้ศาสนาที่กำลังทรุดโทรมอยู่เวลานี้กำลังติดลบอยู่เวลานี้ดีขึ้นก็ต้องดูแท้ให้ดีนะครับต้องดูแท้ดีๆว่าอะไรเป็นต้นต่ออะไรเป็นปลายเหตุอันนี้ก็ผมขอการบเรื่องนี้เล็กน้อยก่อนที่จะเข้าเรื่องสติเป็นพูดค้างเอาไว้นะครับต่อไปนี้ยังเหลือเวลาอยู่อีกประมาณสัก10นาทีผมก็จะพูดเรื่องสติต่อไปนะครับก ราพูดต่อไปเลยไม่ต้องเท้าความเดิมนะครับท่านที่ฟังอยู่เป็นประจำก็คงจับต้นชนปลายได้ขอโยงนิดหนึ่งว่าสติกับความไม่ประมาทนั่นเป็นอันเดียวกันเมื่อเวลาอธิบายสติก็อธิบายไปถึงความไม่ประมาทสติอวิปวาโสการอยู่ไม่ตัดจากสติเรียกว่าความไม่ประมาทความไม่ประมาทคือการอยู่โดยไม่ตัดจากสติสติอวิปวาโสพระเจ้าปัจฉิมทิโกศลเคยเข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่ามีธรรมสักอย่างหนึ่งใหม่ที่สามารถยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือทั้งประโยชน์ปัจจุบันและอนาคตพระพุทธองค์ตรัสตอบว่ามีคือความไม่ประมาทต่อจากนั้นทรงแสดงความไม่ประมาทว่าเปรียบได้รอยเท้าช้างและทรงเพิ่มเติมว่าผู้ปรารถนาอายุความไม่มีโรควันณะสวรรค์ความเกิดในตระกูลสูงและความพอใจอื่นๆอีกอันโหดร้ายพึงบำเพ็ญความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาคือการบำเพ็ญบุญความเป็นบุญนี่มีเยอะนะครับคอนเซปต์ของคนไทยก็ทำบุญก็คือเอาของไปถวายพระคือให้ทานทำบุญกับวัดนั่นคือการทำบุญแต่ทำบุญนี่มีเยอะมีวิธีการเยอะแยะดูบุญกิริยาวัตถุสิทธิ์นั่นเป็นตัวอย่างก็ได้ยังมีวิธีอื่นอีกบัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือทั้งประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าเพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้นั่นแหละท่านจึงเรียกว่าเป็นบัณฑิตพระพุทธเจ้ากลับตอบไปว่าเพราะฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระองค์พึงสำเนียกว่าจะเป็นผู้มีกัลยาณมิตรกัลยาณสหายและกัลยาณชนเป็นที่คบหาและจะต้องทรงดำเนินพระจริยาอาศัยธรรมข้อหนึ่งอยู่คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายเมื่อพระองค์เองทรงเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่าที่อาศัยพระองค์อยู่ก็จะไม่ประมาทเป็นอันพระองค์ได้คุ้มครองรักษาพระองค์เองและได้คุ้มครองรักษาฝ่ายใดและบริวารใดคนทั้งปวงแม้เรือนครั้งยุ่งช่างก็เป็นอันได้คุ้มครองรักษาความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษาคือจะรักษาสิ่งใดถ้ารักษาด้วยความประมาทก็จะเกิดโทษขึ้นในทางตรงกันข้ามความไม่ประมาทหรือสติมีอุปการะคุณมากแก่ผู้รักษาไม่ว่าจะรักษาตนหรือรักษาผู้อื่นต้องมีสติเป็นเครื่องรักษาพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเรื่องนักกายกรรมที่อาศัยกันแสดงกายกรรมแต่ต่างคนต่างก็ต้องรักษาตัวเองไว้ให้ดีเช่นอาจารย์ให้สิทธิ์ขึ้นไปยืนบนต้นคอของอาจารย์เลี้ยงตัวอยู่บนต้นคอของอาจารย์เมื่อต่างคนต่างรักษาตัวเองไว้ให้ดีแล้วการแสดงกายกรรมก็เป็นไปได้ด้วยดีได้ทรัพย์เลี้ยงชีพด้วยดีเป็นการคุ้มครองรักษาซึ่งกันและกันพระพุทธองค์ตรัสย้ำว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยเมื่อรักษาผู้อื่นก็ชื่อว่ารักษาตนด้วยอันนี้ผมเคยเปรียบเทียบหลายครั้งนะครับว่าถ้าเราอยู่บ้านใกล้กันถ้าเราไม่รักษาบ้านเราปล่อยให้ไฟไหม้ไฟมันก็ลามไปไหม้บ้านคนอื่นแล้วถ้าเราไม่ช่วยดูแลบ้านคนอื่นหรือว่าไฟไหม้บ้านคนอื่นไปเผาบ้านคนอื่นให้บ้านคนอื่นไฟไหม้ถ้าไฟไหม้บ้านคนอื่นมันจะลามมาไหม้บ้านเราถ้าบ้านคนอื่นเรียบร้อยดีไม่ถูกไฟไหม้บ้านเราก็ปลอดภัยไปด้วยเพราะฉะนั้นการรักษาผู้อื่น ก็ชื่อว่าเป็นการรักษาตนรักษาตนก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นทีนี้เมื่อจะรักษาตนก็พึงใช้สติปัฏฐานเป็นเครื่องรักษาเมื่อจะรักษาผู้อื่นก็พึงใช้สติปัฏฐานนั่นแหละเป็นเครื่องรักษา อันนี้ดูในเศรษฐกสูตรนะครับสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคแต่ในการรักษาผู้อื่นนั้นทรงสอนให้ใช้ขันติหาวิหิงสาคือความไม่เบียดเบียนและเมตตากรุณาช่วยด้วยอันนี้ขอให้พิจารณาดูให้ดีนะครับรักษาตนใช้สติปัฏฐานเป็นเครื่องรักษาได้และทีนี้ถ้าในการรักษาผู้อื่นนั้นทรงสอนให้ใช้คุณธรรมเพิ่มขึ้นคือขันติหาวิหิงสาและเมตตากรุณาช่วยด้วยความเป็นผู้มีสติก็คือความเป็นผู้ตื่นอยู่เสมอไม่ใช่ตื่นเต้นนะครับตื่นตัวตื่นตัวตื่นตัวอยู่เสมอจะเป็นการตื่นทางจิตเรียกว่า mindfulness เป็น mindfulness ตื่นทางจิตพระพุทธพจน์ที่ว่าสติโลกัสสมิสาคโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นอยู่ในโลกนั้นก็เป็นการเน้นให้เห็นว่าสติเป็นธรรมที่ทำให้บุคคลกระตี้กระปร่าว่องไวแอคทีฟอยู่ตลอดเวลาไม่เฉื่อยชาเจ็ดคราดในการเจริญสตินั่นจะต้องมีธรรมอีก2อย่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอคืออาตาปะความเพียรและสัมปชัญญะความรู้ตัวหรือปัญญาท่านใช้เป็นคุณศัพท์ว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาแปลว่ามีอาตาปะมีความเพียรสัมปชานโนมีสัมปชัญญะสติมามีสติ อันนี้ก็จุดมุ่งหมายในการเจริญสติก็เพื่อละอภิชฌาและโทมนัสอภิชฌาก็คือความอยากได้ความติดใจโทมนัสก็คือความเสียใจไม่พอใจเนี่ยเมื่อไม่มีทั้งอภิชฌาและโทมนัสคือไม่มีทั้งความ อยากได้ความติดใจไม่มีทั้งความเสียใจไม่พอใจแล้วจิตก็ย่อมเป็นกลางเป็นอิสระไม่เอียงไปทางข้างพอใจหรือไม่พอใจก็สามารถดำเนินอยู่ได้ในทางสายเอกที่เรียกว่าเอกายนะมรรคซึ่งเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความร่วงพ้นความโศกและความข้ามกวนรำพันเพื่อความสิ้นสุดแห่งทุกข์โทมนัสเพื่อญาญะธรรมคือธรรมที่ควรรู้และก็เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานตามอานิสงส์ที่ท่านกล่าวไว้ในสติปัฏฐานนั่นเองเวลาไม่พอนะครับที่ผมจะเล่าเรื่องนกมูลไทยให้ท่านฟังเอาไว้พรุ่งนี้จะเล่าเรื่องนกมูลไทยเรื่องลิงติดตังเรื่องวิธีจับลิงอันนี้สนุกดีนกมูลไทยมันฉลาดฉลาดมันทำให้นกใหญ่ตายได้ลิงติดตังนี่ก็น่าพิจารณาแล้ววิธีจับลิงเขาทำกันยังไง เวลาไม่พอครับเอาไว้พรุ่งนี้จะนำเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ท่านฟังสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนะชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาเดียวกันเนี่ยครับเวลา 20:35 นาทีครับผมวสินทร์ ดิทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีวันพฤหัสที่21พฤษภาคมเป็นวันพฤหัสที่20ขอโทษนะครับวันพฤหัสที่20พฤษภาคม2542นะครับเรื่องที่ผมติดค้างท่านผู้ฟังไว้เมื่อวานนี้เกินเอาไว้ว่าจะพูดเรื่องนกก็เกี่ยวกับเรื่องสติเนี่ยกำลังพูดเรื่องสติอยู่ในหัวข้อธรรม ที่เกี่ยวกับนาถนาธรรมสิบข้อนาธรรมเป็นที่ฝึกผู้ไม่มีที่อยู่เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าท่านจักไปในเนี่ยในนาถกัลยาณธรรมนี่นะครับว่าผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เป็นทุกข์แล้วให้มีที่พึ่งที่พึ่งที่ดีที่สุดก็คือธรรมแล้วก็ผมได้พูดเรื่องธรรมสำหรับเป็นที่พึ่งมาหลายครั้งแล้วครับก็มาถึงเรื่องสติซึ่งเป็นธรรมข้อหนึ่งที่เป็นที่พึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกริ่นเอาไว้ว่าวันนี้จะเล่าเรื่องนกมูลไถตัวฉลาดให้ฟังเรื่องลิงติดตังและเรื่องวิธีจับลิงก็เกี่ยวกับเรื่องสติทั้งนั้นครับเรื่องเป็นมาอย่างนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายในพระสูตรชื่อว่าสกุนักขีสูตรแปลว่าสูตรนกมูลไถนี่แหละสูตรที่ว่านกมูลไถเนี่ยท่านจัดสอนภิกษุทั้งหลายว่าเรื่องเคยมีมาแล้วพระเหยี่ยวตัวหนึ่งโฉบลงจับนกมูลไถโดยเร็วก็แปลว่าจับได้จับได้นกมูลไถกำลังถูกเหยี่ยวนำไปก็ได้รำพันขึ้นว่าเราเป็นผู้อับโชคมีบุญน้อยมีบุญน้อยนี่ก็ที่เที่ยวไปในถิ่นของผู้อื่นไม่ใช่ถิ่นหากินของตนนี่ถ้าเผื่อวันนี้เราไปเที่ยวถิ่นที่เป็นที่อยู่ของบิดาตนซึ่งเป็นที่ที่ควรจะเที่ยวไปเหยี่ยวตัวนี้ก็แม้จะตัวใหญ่โตเราก็อาจจะสู้ได้อันนี้เหยี่ยวได้ยินดังนั้นก็ได้ยินดังนั้นก็บอกนกมูลไถว่าถึงจะเป็นถิ่นเป็นบิดาของตนเป็นที่หากินของเจ้าเราก็ต้องจับเจ้าได้กับคนไทยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้ปล่อยแล้วลองปล่อยดูแล้วลองจับใหม่ทีนี้แหงเหยี่ยวนั้นก็ยิงในกำลังของตนเขาอวดอ้างกำลังของตนปล่อยนกมูลไถไปพร้อมเลยบอกว่าเจ้าไปเถิดถ้าเจ้าจะไปในที่ไหนก็ตามก็ไม่พ้นเราไปได้นกมูลไถก็ไปที่มีก้อนดินซึ่งเขาได้ไถไปแล้วมันมีขี้ไถนะครับเขาเรียกขี้ไถเรียกมูลไถอะไรก็แล้วแต่ก็เวลาไถนานี่มันจะก้อนดินมันจะออกไปเป็นสองซีกทางฝ่ายสองอะไรอ่ะสองข้างก้อนดินที่เขาไถไปมันจะออกไปสองข้างแต่ของตัวไถของพันไถแล้วก็จะมีก้อนดินสูงบ้างต่ำบ้างเป็นก้อนอยู่แล้วนกมูลไถก็ไปอยู่ที่ก้อนใหญ่ดินก้อนใหญ่แล้วก็ท้าทายเหยี่ยวบอกว่ามาจับเราเถิดตอนนี้เราพร้อมแล้วให้มาจับเราเหยี่ยวก็ยิงในกำลังของตัวอวดอ้างในกำลังของตัวหอบปีกทั้งสองโฉบลงมาทันทีแต่นกมูลไถรู้ว่าเหยี่ยวโฉบลงมาจับก็หลบเข้าซอกดินทีนี้เหยี่ยวก็ยังไม่อยู่หกกระแทกกระดินแข็งก็ตายในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็ว่าภิกษุทั้งเรื่องนกมูลไถที่ใช้ในดินอื่นไม่ใช่หากินของตนก็อย่างนี้แต่ว่าพอมาอยู่ในถิ่นของตัวก็หลบเหยี่ยวได้เหยี่ยวจับไม่ได้ว่าภิกษุทั้งหลายก็เหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่โคจรคือไม่ใช่ถิ่นของตนเม ื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในอารมณ์อื่นไม่ใช่โคจรมารก็จะได้ช่องได้โอกาสอารมณ์อื่นในที่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็หมายถึงกามคุณห้านะครับแล้วก็จัดแล้วก็จัดต่อไปว่าให้เที่ยวไปในอารมณ์ซึ่งเป็นของบิดาตนเป็นโคจรจะเที่ยวไปในอารมณ์เช่นนั้นแล้วมารก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสอารมณ์ที่เป็นของบิดาตนก็คือว่าสติปัฏฐาน4นั่นเองคือให้อยู่กับสติปัฏฐาน4นะคือว่าให้พิจารณาเรื่องกายเห็นกายในกายมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะเพื่อกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้เวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมมีสติสัมปชัญญะมีความเพียรและกำจัดอภิชฌาคือความยินดีและโทมนัสความยินร้ายคือความไม่พอใจในโลกเสียได้อันนี้คืออารมณ์ของบิดาตนก็แปลว่าให้อยู่กับสติปัฏฐานให้อยู่กับสติปัฏฐานให้อยู่กับสติแล้วก็จะปลอดภัยจะปลอดภัยอันนี้นกสมุนไพรฉลาดฉลาดปล่อยสิปล่อยแล้วก็มาจับกันใหม่ทีนี้เหยี่ยวมันก็ท่านองในกำลังของตัวแต่ก็โง่แต่ฉลาดน้อยกว่าแต่ตัวใหญ่กว่าแต่ฉลาดน้อยกว่าบางทีก็สู้คนที่ตัวเล็กกว่าแต่ว่าฉลาดมากกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านองค์ไม่ได้นะครับใครที่เป็นใหญ่เป็นโตอยู่ท่านองค์ว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตอยู่แล้วก็จะต้องเอาชนะจะต้องชนะไม่ใช่อย่างนั้นบางทีก็ถ้าฉลาดน้อยกว่าเขาอาจจะสู้คนเล็กๆแต่ว่าฉลาดมากกว่าไม่ได้เขามีวิธีการที่จะเอาชนะได้ต้องระวังเรื่องนี้ทีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลิงติดตั้งอันนี้ก็คือเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องสติปัฏฐานเหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านโยงมาหาสติปัฏฐานเหมือนกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าทินขุนเขาหิมพานต์คือมีทั้งที่ที่ขรุขระที่ราบเรียบเป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิงบ้างของมนุษย์บ้างที่มนุษย์ไปได้ลิงไปได้ก็มีอยู่แล้วก็ที่ขรุขระที่ลิงไปได้แต่มนุษย์ไปไม่ได้ก็มีอยู่แล้วที่ทั้งไปได้ทั้งลิงและคนก็มีอยู่ก็ณที่นั้นพวกพรานป่าก็จะวางตังเอาไว้ตังนี่คือยางเหนียวนะครับยางเหนียววางยางเหนียวเอาไว้ในทางเดินของฝูงลิงเพื่อจะดักลิงทีนี้ในจำพวกลิงเนี่ยลิงพวกไหนลิงกลุ่มไหนที่ไม่โง่ไม่ล็อกแหลกลิงพวกนั้นพอเห็นอย่างนั้นก็หลีกออกห่างส่วนลิงใดที่โง่ลอกแหลกลิงตัวนั้นกลุ่มนั้นก็จะเข้าใกล้ตังเข้าใกล้ตังไม่ใช่สตังนะครับตังยางเหนียวแล้วก็เอามือจับมือก็ติดตังแต่ครั้งนี้มันจึงเอามืออีกข้างหนึ่งหรือข้างที่สองนี่จับคิดว่าจะปลดมือออกมือข้างที่สองก็ติดตังอีกอันนี้มันก็เอาเท้าอีกข้างหนึ่งคิดว่าจะปลดมือทั้งสองออกเอาเท้าจับคิดว่าจะปลดมือทั้งสองออกเท้าก็ติดตั้งอีกมันจึงเอาเท้าข้างที่สองจับคิดว่าจะปลดมือทั้งสองและเท้าออกอันนี้เท้าที่สี่เนี่ยมือเท้าทั้งสองก็ติดตั้งทั้งมือทั้งเท้าก็ติดตั้งไปหมดเลยมันจึงเอาปากกัดได้คิดว่าจะปลดมือทั้งสองและเท้าทั้งสองออกปากก็ติดตั้งอีกลิงตัวนั้นถูกตึง ึง5จุดนอนทอดถอนใจถึงความพินาศพรานทำเอาได้ตามปรารถนาพรานแทงลิงตัวนั้นแล้วก็ดึงออกทิ้งไว้ในที่นั้นเองแล้วก็จากไปครูเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่นไม่ใช่ควรที่เที่ยวไปไม่ใช่ที่ที่ควรเที่ยวไปก็เป็นอันตรายอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเท่านั้นแหละก็เหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายอย่าเที่ยวไปในอารมณ์อื่นที่ไม่ใช่โคจรถ้าเมื่อเที่ยวไปในอารมณ์อื่นก็จะได้มานจะได้ช่องได้โอกาสอันนี้ถ้าเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็สรุปลงที่กามคุณ5ว่าไม่ใช่โคจรไม่ใช่ที่โคจรทีนี้ก็จัดโยงมาถึงสติปัฏฐานว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในอารมณ์ของบิดาตนคือสติปัฏฐาน4ตามที่กล่าวมาแล้วนะครับมีสติสัมปชัญญะคราวนี้ก็มาพูดถึงวิธีดับลิงวิธีดับลิงนี่ก็จะเอามะพร้าวมะพร้าวปาดหัวเข้าแล้วก็เอาโซ่ร้อยแล้วก็เอาอาหารลิงใส่ลงไปในมะพร้าวทีนี้ก็เอาด้านหนึ่งของโซ่อีกเงื่อนข้างหนึ่งของโซ่ผูกไว้กับต้นไม้ลิงมาเที่ยวอาหารมาเจออาหารในมะพร้าวก็ล่วงมือลงไปมาล่วงมือลงไปแล้วก็อันนี้มันก็ดึงไม่ออกสิครับล่วงมือลงไปมันก็กำมาล่วงฟันขาล่วงเข้าไปใส่มะพร้าวมันก็ล่วงเข้าไปได้เพราะมันกางมือออกแบมือออกคราวนี้พอมันจะเอาอาหารในมะพร้าวมันต้องกำมือเข้าพอกำมือเข้ามันก็ดึงมือไม่ออกถ้ามันจะดึงมือให้ออกมันต้องแบมือออกปล่อยอาหารแล้วมันก็จะดึงมือออกได้ทีนี้มันเสียดายอาหารมันก็ไม่ปล่อยอาหารก็กำเอาไว้กำเอาไว้มันก็ดึงมือไม่ออกคนดับเขาก็มาพอดีก็มาจับลิงได้ทีนี้ถ้าลิงมันไม่โง่มันปล่อยเสียมันปล่อยเสียเพราะรู้ว่าดึงอาหารออกไม่ได้ถึงยังไงก็ดึงถ้ากำมือถ้ามันออกอาหารไม่ได้มันก็แบมือออกมันปล่อยเสียมันก็พ้นไปก็พ้นตัวไปแต่นี่มันเสียดายอาหารมันก็เลยจับได้ถูกจับได้ก็ลองนึกดูว่าคนเราที่มีลักษณะคล้ายๆกับลิงมีเท่าไหร่ไปเสียดายอะไรต่ออะไรบางอย่างแล้วก็ไม่กล้าปล่อยไม่กล้าวางไม่กล้าทิ้งไม่กล้าเลิกไม่กล้าทำอะไรต่ออะไรที่มันเป็นอันตรายนะแต่ก็เหมือนกับลิงที่ถูกดักทำนองนั้นแต่นี่ต้องใช้สติปัญญาจะต้องใช้สติปัญญาไม่ใช่น้อยทีเดียวในการเพราะว่าสิ่งที่เป็นอาหารสิ่งที่เป็นอะไรเหล่านี้มันมีอานุภาพด้วยจวนคราวนี้เท่าที่เวลายังเหลืออยู่ผมขอพูดต่อไปสักเล็กน้อยเรื่องวิธีฝึกให้มีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรอันนี้ค่อนข้างจะเป็นหัวใจสำคัญของหัวข้อนี้อยู่วิธีฝึกให้มีสติสัมปชัญญะทำอย่างไรเบื้องแรกนะครับต้องรู้จักตัดถอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากใจให้หมดครับเหมือนกับชาวสวนก็ตัดกิ่งไม้ที่ไม่จำเป็นออกเพื่อไม่ให้เสียน้ำเลี้ยงคือว่าลำต้นมันจะต้องสูบน้ำเลี้ยงขึ้นไปเลี้ยงกิ่งกิ่งไหนไม่จำเป็นเขาตัดออกเพื่อจะให้กิ่งที่เหลืออยู่ได้น้ำเลี้ยงที่สมบูรณ์ ราะฉะนั้นเราจะต้องตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากใจให้คงอยู่แต่ส่วนที่จะทำจิตใจให้สบายทำจิตใจให้สบายให้จิตใจงดงามพูดกันอย่างชาวบ้านชาวบ้านหน่อยก็คือว่ามองโลกเป็นสีชมพูจิตใจมันสงบสบายอยู่ตลอดเวลาท่านเคยขับรถตอนฝนตกบ้างไหมครับเคยขับรถตอนฝนตกแล้วมันก็ดูสวยงามมากเลยละอองฝนโปรยลงมาเราก็นั่งอยู่ในรถเยือกเย็นแล้วก็ค่อยๆไปก็ได้รถมันติดบ้างนิดหน่อยแต่ค่อยๆไปด้วยใจที่สงบไม่เร่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่ร้อนรนไอ้ภาพนั้นมันก็กลายเป็นความงามฝนตกลงมาเย็นฉ่ำแล้วมีละอองฝนโปรยลงมารู้สึกสบายเป็นสุขมันเป็นภาพที่ดีขับรถตอนฝนตกรถติดก็ดูสวยแต่ถ้าเผื่อจิตเราสงบเรางดงามจิตใจเราสบายนี่แปลว่าเราได้เกลี่ยเอาอะไรที่มันไม่จำเป็นออกจากใจหมดแล้วไม่จำเป็นเกลี่ยทิ้งออกไปก็มองโลกสีชมพูภาษาชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นเวลามันเหลือไม่มากครับผมจะพูดให้ละเอียดนะก็ไม่ได้พูดให้พอได้ใจความนะครับท่านเอาไปเสริมเอาเองอันนี้ก็หัดนึกก่อนพูดแม้จะพูดทำช้าแต่ก็ถูกต้องหรือแม้จะพูดช้าไปหน่อยพูดเพราะว่าเรานึกก่อนเราคิดก่อนที่จะพูดมีสติในการพูดแม้จะพูดทำหรือทำช้าไปหน่อยแต่ก็ถูกต้องไม่ต้องกลับมาทำใหม่มันก็เทียบดูแล้วมันก็ไม่ช้านะครับอย่างคนเขียนหนังสือเนี่ยถ้าเขาเขียนทีเดียวเสร็จคือเสร็จไปทีเดียวเลยแม้จะช้าหน่อยแต่ว่าทีเดียวได้เรื่องเลยไม่ต้องเกลาไม่ต้องไปเขียนใหม่ไม่ต้องไปอะไรบางคนยกร่างทั้ง 4-5 ครั้งยังไม่ได้มันช้านะครับมันจะทีนี้คนที่ทำด้วยความรอบคอบนี่จะเร็วแม้จะทำดูมันช้าแต่เร็วเพราะฉะนั้นเราก็หัดนึกก่อนพูดก่อนจะทำแม้จะช้าแต่ก็ถูกต้องเหมาะสมตรงแล้วก็จะเป็นคนสงบเสงี่ยมเตรียมตัวอยู่เสมอไม่ผิดพลาดได้ง่ายดูดีนะครับดูดีนี่เป็นประการต่อมาทีนี้ประการต่อมาก็เราคิดให้รอบคอบแล้วจึงตัดสินใจก็มีใจตรงว่าหมุนใจให้ตรงซะก่อนวันนี้ผมก็ยังพูดกับท่านผู้หนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมนี่ทำไม่ยากถ้าเราหมุนใจให้ตรงซะก่อนถ้าไม่ใจไม่ตรงแล้วก็ยากมากเลยครับคือทำให้ถูกทำลำบากมันจะคอยทำให้ถูกใจคนนั้นให้ถูกใจคนนี้คล้อยตามคนนั้นคล้อยตามคนนี้อะไรที่เขาเป็นอย่าเป็นโตหรืออะไรทำนองนั้นแล้วมันก็ไม่ถูกต้องตามธรรมก็ถ้าหมุนใจให้ตรงก่อนหมุนใจให้ตรงเสียก่อนแล้วก็ตัดสินใจต้องไม่ตัดสินใจอะไรโดยง่ายหรือเอียงไปข้างเดียวระยะแรกๆเราจะต้องมีเงื่อนไขอยู่เสมอคือ if the law หรือ conditionalityก็มีเงื่อนไขนะฮะคือว่าไม่ใช่ว่าถ้าคนใหญ่คนโตพูดแล้วจะถูกไม่ใช่คิดอย่างนั้นไม่ใช่คิดว่าถ้าคนใหญ่คนโตพูดแล้วต้องถูกคนใหญ่คนโตก็ผิดได้พูดผิดได้ทำผิดได้เพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้ต้องใจตรงคือว่าถ้าใครผิดก็บอกว่าผิดใครถูกก็บอกว่าถูกแล้วก็อีกเรื่องถ้าจะว่าอย่างไรอีกทีนึงก็ว่ากันไปอีกทีนึงคราวนี้ผูกใจไว้กับสิ่งที่ดีงามที่สุดผูกใจไว้กับสิ่งที่ดีงามที่สุด ก็ชีวิตงามได้พบกับชีวิตงามซาบซึ้งและเยือกเย็นมีความดีงามอยู่ในตัวเองบางทีก็นึกถึงความดีงามที่มีอยู่ในตัวเองอันนี้สำคัญมากนะครับผมอยากจะให้ซ้ำสักหลายๆครั้งผูกใจไว้กับสิ่งที่ดีงามที่สุดคือชีวิตงามมันมีหลายอย่างเป็นความงามของชีวิตถ้าเราวางใจให้เหมาะแล้วมันเป็นความงามของชีวิตแล้วก็ซาบซึ้งแล้วก็เยือกเย็นทำนองนี้นะครับด้วยที่เรามีสติสัมปชัญญะรู้จักใคร่ครวญถึกตรอง เป็นความงามของชีวิตเป็นชีวิตงามเยือกเย็นอยู่ด้วยรสแห่งธรรมมันคงเหมือนภูเขาที่ไม่สะเทือนด้วยแรงลมถ้าเผื่อเกิดผิดพลาดขึ้นดังก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นบทเรียนเท่ากับความถูกความผิดมันก็เป็นบทเรียนได้มากๆเลยนะครับมีคุณค่ามากเท่ากับความถูกเหมือนกันคือทำให้เราระวังแล้วก็มีการศึกษาเรียนรู้เพิ่มขึ้นในที่สุดกิเลสแม้แต่เป็นกิเลสชั้นละเอียดมันจะค่อยๆสิ้นไปเพราะอาศัยความแก่กล้าของสติปัญญาอันนี้วิธีฝึกสตินะครับวิธีฝึกสติสัมปชัญญะอะไรให้มีอยู่ถ้าจะให้ผมพูดเรื่องนี้ผมชอบพูดอยู่ด้วยผมคงจะพูดได้อีกแต่ทีนี้เวลาของผมหมดแล้วครับวันนี้สำหรับวันนี้พรุ่งนี้ถ้าไม่ต่อเรื่องนี้ก็ไปเรื่องอื่นเอาพอหอมปากหอมคอก็ได้เอาพอเป็นแนวทางว่าเราควรจะทำอย่างไรควรจะฝึกกันอย่างไรแล้วทุกฟังที่เคารพครับเวลาหมดแล้วครับขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้เปิดทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 20:35 ผมวสินทร์ เอียนทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังทางสถานีรด747 AM นะครับเมื่อวันนี้เป็นวันศุกร์ที่21พฤษภาคม2542นะครับเมื่อวานนี้ได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องสติแล้วก็ได้คุยมาหลายครั้งเรื่องสติพร้อมทั้งวิธีฝึกสติสัมปชัญญะว่าควรจะทำอย่างไรก็คิดว่าพอเป็นแนวทางพอสมควรนะครับคราวนี้ก็จะมาถึงข้อต่อไปนะครับผมจะเริ่มข้อต่อไปในทำเป็นที่พึ่งหรือทำเพื่อเป็นการพึ่งตนเองไปช่วยเหลือตนเองที่เรียกว่านาถกรณธรรมเป็นข้อที่8ก็คือความขยันขันแข็งในการงานในตำราท่านใช้คำว่าจิงกรณีเจสุทักขตาแปลว่าขยันในกิจที่จะต้องทำขยันขันแข็งในการที่จะช่วยเหลือกิจธุระของผู้อื่นจริงกรณีเยสุหรือว่าในสิ่งที่ควรทำอย่างไรหรือว่าคอยถามอยู่เสมอว่ามีอะไรให้ช่วยทำบ้างจริงกรณีเยสุทักขตาเราขยันในการที่จะคอยสอบถามว่ามีอะไรให้ทำบ้างมีอะไรให้ทำบ้างหรือว่ามีอะไรให้พอช่วยเหลือได้บ้างเป็นคนมีน้ำใจ ตอนนี้ท่านขยายออกมาเป็นทักโคโหติอนาลาโสว่าเป็นคนขยันไม่เกียจคร้านตัตตุปายายะวิมังสายะสมณะคตุประกอบด้วยอุบายหรือว่าวิธีการที่จะทำประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดหรือปัญญาอันเป็นอุบายที่จะทำในจิตนั้นๆแล้วก็อลังกาตุงอลังสังวิธาตุงเป็นคนสมควรที่จะทำสมควรที่จะจัดการนี่แหละภิกษุทั้งหลายนี่แหละการที่เป็นเช่นนี้แหละเป็นธรรมสำหรับธรรมที่พึ่งข้อหนึ่งก็รวมความว่าจิตน้อยใหญ่อันใดของเพื่อนฝูงของผู้อื่นที่ควรจะเข้าไปหรือยื่นมือเข้าไปช่วยเสือก็จะเป็นผู้ขยันไม่เจ็บคร้านในจิตนั้นแล้วก็ประกอบด้วยความเฉลียวฉลาดด้วยปัญญาสอดส่องหาวิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในจิตนั้นๆแล้วก็เป็นคนสมควรที่จะทำสมควรที่จะจัดแจงสิ่งนั้นๆอันนี้ก็เป็นธรรมสำหรับธรรมที่พึ่งข้อหนึ่งธรรมที่จะทำให้เป็นที่พึ่งได้ข้อหนึ่งทีนี้ผมจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้สักหน่อยนะครับเราพูดถึงงานก่อนงานกับคนเป็นของคู่กันจะไหนแต่ไหนมาแล้วก็เรียกได้ว่ามนุษย์อยู่ได้เพราะการงานคนไม่ทำงานยังเอาเปรียบสังคมเพราะว่าต้องบริโภคผลผลิตของสังคมให้หมดไปอย่างเดียวส่วนตัวไม่ได้ทำอะไรช่วยสังคมที่ตัวอาศัยอยู่ถ้าคนดีจึงต้องทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตัวมองตามแง่ธรรมชาติแรงคนเขาก็มีไว้เพื่อให้ทำงานทำให้ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ตนสังคมหรือประเทศชาติแรงงานก็สูญเปล่าก็ไม่เพียงแต่สูญเปล่าอย่างเดียวก็ยังเอาแรงงานไปใช้ในทางเสื่อมเสียอีกด้วย มีเพื่อนบางคนบอกว่าถ้าไม่ทำงานก็ไม่รู้จะทำอะไรชีวิตวันหนึ่งถ้าไม่ทำงานก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องทำงานแล้วก็ทำงานให้เป็นประโยชน์แก่ตัวบ้างแก่เพื่อนฝูงบ้างแก่สังคมบ้างแล้วก็ได้ผลออกมาเป็นความชื่นใจการทำงานของคนเรานี่มีอยู่มากมีให้เลือกทั้งหลายอย่างแล้วแต่ถนัดอาชีพก็มีมากมายนะครับใครถนัดทางไหนก็เลือกทำทางนั้นแต่ที่นี่โชคร้ายบางคนไปถนัดในทางทุจริตเป็นมิจฉาชีพบัณฑิตห้ามแล้วก็รังเกียจไม่ควรทำแต่ถ้าเป็นงานสุจริตก็ทำถ้าเป็นงานสุจริตก็ทำไปเถอะจะได้เงินมากจะได้เงินน้อยจะเป็นอย่างไรก็ทำไปเถอะเมื่อได้เงินน้อยก็ใช้แต่น้อยถ้าได้เงินมามากก็ใช้มากหรือใช้น้อยก็ตามใจแล้วก็ทำไปเถอะ ดีกว่าที่จะอยู่ว่างๆไม่ทำอะไรทำให้เป็นประโยชน์มีบางคนก็ทำงานเพื่อเงินอย่างเดียวแต่ว่ามุ่งหน้าเข้าหาเงินคือไม่มีอุดมคติไม่มีจุดมุ่งหมายอย่างอื่นขอให้ได้เงินมาเท่านั้นแต่บางคนก็ทำงานเพื่อเงินด้วยเพื่ออุดมคติด้วยแต่ก็บางคนทำงานเพื่ออุดมคติอย่างเดียว จะได้เงินเพราะงานนั้นหรือไม่ได้ก็ไม่สำคัญเช่นว่าชอบทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ชอบอาสาสมัครชอบทำอะไรที่ตัวเองเห็นว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ทำเพื่อแผ่ผู้อื่นอันนี้ใจกว้างก็มองเห็นว่างานนั้นเป็นประโยชน์แก่สังคมและกับประเทศชาติแล้วก็ลงมือทำโดยไม่ต้องคำนึงถึงเงิน